pasaciņa, asaciņa par sēņošanu, bleņošanu. Reiz dzīvoja puisītis tuisītis. Kādu dienu viņš izdomāja iet sēņot, bleņot. Puisītis tuisītis paņēma līdzi groziņu doziņu un nazīti kazīti. Sūnās dūnās bija iemīta taciņa blaciņa. Puisītis tuisītis gāja pa taciņu blaciņu, kamēr atrada beciņu peciņu. Ar nazīti kazīti to nogrieza šņikšņaks un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks. Turpat sūnās dūnās auga gailenīte bailenīte. Puisītis tuisītis ar nazīti kazīti to nogrieza šņikšņaks un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks. Puisītis tuisītis gāja pa taciņu blaciņu līdz kalniņam valniņam, kurzēm bērziņiem pērziņiem auga kundziņš sprundziņš. Puisītis tuisītis ar nazīti kazīti to nogrieza šņikšņaks un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks. Tad puisītis tuisītis zem eglēm seglēm atradā baraviku karaviku. Ar nazīti kazīti to nogrieza šņikšņaks un ielika savā groziņā doziņā bliks blaks. Nu groziņš doziņš bija pilns, tāpēc puisītis tuisītis gāja uz mājām kājām pie mīļās mammas čammas un vakariņās ēda sēņu, blēņu, mērci. Ērci.